Dnešným hosťom je architekt, aktivista, textár aj basgitarista skupiny Para. Ale najmä nový bratislavský primátor. Vo voľbách odstavil pôvodného favorita Václava Miku aj odchádzajúceho primátora Ivana Srovnala. Matúš Valo. Tak vítajte.
Dobrý deň.
Vyspatý už?
No, včera už sa mi podarilo spať trochu.
Černé bujare oslavy?
No, v mojom prípade ani nie.
Vy naozaj nepijete?
Ne, nepijem.
Tak to je dobrý predpoklad pre dobrý výkon funkcie asi.
Asi, nikdy som nezačal.
Ivo Nesrovnal s Václavom Mikom sa chválili, že vám gratulovali telefonicky. Ale. A boli to také formálne slova, alebo bol to aj príjemný rozhovor?
Viete, že my sme absolvovali spolu asi 14 alebo asi 18 alebo 20 diskusí predvolebných a niektoré z nich s týmito pánmi, aj s pánom Mrvom, a niektoré z nich boli, boli už také naozaj, nie že nepríjemné, ale boli ostré. A ja s Ivom Nesrovnalom som mal vždy dobrý vzťah. Dokonca to bol jeden prvý z ľudí, ktorý som povedal, že idem kandidovať, lebo som to povedal za férové, aby to vedel. A bolo zrazu príjemné po tom všetkom iba tak ich počuť v telefóne. Neviem, či boli úprimné, ja dúfam, že áno, tie slova.
Čo povedal Václav Mika?
Že som to dal dobre, že tá kampaň bola dobrá a že proste to treba uznať.
Jan Mrva hovoril večer, že nemá na vás telefón, tak už ho zohnal a zagratuloval?
Ja na ňo mám ho zozname a volal našemu spoločnému známemu, ktorý mi dal telefón a urobil to isté, čo ostatným veľmi. Podľa mňa decentným a slušným spôsobom a ja som to ocenil, lebo niekedy to proste musí skončiť a musí prísť akože tá slušná, normálna ľudskosť do toho.
Nejaké rady dávali?
Nie, tam bolo asi pol tretej v noci a myslím, že všetci sme boli radi, že to máme za sebou.
Ešte sa dostaneme k tomu, že sa porozprávame o tom, čo sa stane prvý mesiac, čo sa stane o 4 roky. Tak poďme sa ešte pozrieť na to, ako ste vlastne vyhrali. Predchádzala tomu kampaň. Zdalo sa, že by to malo byť vyrovnané. V poslednom čase pred tým, než začalo moratórium, urobil Václav Mika toto Jánovi Mrvovi.
Je úspešný starosta Vajnor, je to človek, ktorý má skúsenosti v meste. Mal som s ním najmenej konfrontácií, dokonca sme si v mnohých veciach rozumeli, ale jeho šance sú minimálne. Preto vyzývam voličov Jána Mrvu, aby ma podporili.
Toto vyznieva tak bezradne, ako keby mal Václav Mika v rukách nejaký prieskum, ktorý by naznačoval, že to môže byť takýto veľký rozdiel, aký ste napokon dosiahli, vyše 20 000 hlasov. Vy ste tušili, že to napokon vôbec nebude také nerozhodné?
Vôbec. My sme vlastne, po poslednom prieskume, ktorý zverejnila Teatrojka, myslím, že prieskum ako 1000 ľudí, kde sme vyhrávali, vyhrali sme o nejakých 1200 hlasov, keď sme to prirátali na účasť posledných volieb a vedeli sme, že mysleli sme si, že to bude tesné. Jedna vec bola to, aký bol môj pocit a ten môj pocit bol, že počet ľudí, ktorí mi vyjadril podporu alebo ktorí ma spoznali na ulici sa výrazne narastal snáď každým dňom, ale boli sme opatrní v akomkoľvek myslení si, ako to dopadne.
Takže netušili ste o takomto prieskume, ktorý vyzeralo, že má Václav Mika v tých rukách?
My sme mali k dispozícii len náš prieskum, ktorý sme robili v septembri a potom dva prieskumy, ktoré robila Bratislavská televízia, Bratislavské noviny a teatry.
No tak poďme na to, čo vlastne Bratislavu čaká. Hovorili ste nám v diskusiách predtým, že poviete teda po voľbách, kto bude šéfom magistrátu, takže kto?
ale máme, že koľko? 38 hodín po voľbách?
Tvárili ste sa, že máte predstavu, kto to bude, ale predstavu, len neprezradíte pred voľbami.
Mám predstavu, ako som povedal, bavil som sa s viacerými ľuďmi, aj sa bavím. A tá diskusia dneska pokračuje a je to veľmi vážna vec, hlavne keď veľa očí je presne na nás a je to pozícia, ktorá bude definovať veľa vecí, ktoré chceme v Bratislave urobiť a ktoré máme aj v pláne Bratislava a bude ich strážiť tá pozícia, bude ich realizovať. A napríklad spôsob, akým bude fungovať magistrát, že je nesmierne dôležitá vec na to, aby dobre fungovala aj Bratislava. A ešte si zoberiem trochu času na to, aby som povedal to meno.
Zatiaľ ste povedali meno Jakuba Kmeťa, ktorý bude šéfom vašej kancelárie. Pozeral som sa, že on je autorom publikácie Koaličné vládnutie v Strednej Európe. To by ste mohli celkom potrebovať, nie?
Jakub Kmed je skvelý človek, ktorý politológ, človek, ktorý v Inštitúte pre dobrú správnu spoločnosť mal na starosti odkaz pre starostu, je v komunále úplne ako doma, ktorý sa vďaka mne na to obdobie kampane z politologa a človeka z komunálneho prostredia stal aj trošku taký event manažer a manažoval tú kampaň, ale určite s ním chcem ďalej spolupracovať a je to človek, ktorý má cit pre komunál, ale zároveň aj organizovanie, čo je presne tá funkcia.
No vy asi tušíte, kam smerujem tým koaličným vládnutím, a takže hovorili ste v kampani, že treba odstrániť ten problém, že nekomunikuje primátor so zastupiteľstvom. Vy máte zhruba štvrtinu zastupiteľstva, čo nie je polovica, ktorú potrebujete. Takže máme sa pripraviť na to, že tu bude podobná koaličná vláda, ako to poznáme z parlamentu a veľkej politiky?
Určite sa o to bude usilovať. Určite sa bude usilovať o to, aby veci, ktoré som v kampani slúbil, a ktoré sú v pláne Bratislava, a boli podporené a mali podporu signifikantnej skupiny poslancov v mestskom zastupiteľstve. To je absolútne môj veľký cieľ. Ja som, keď sa ma pýtali, že koľko by som tak sníval, aby sme mali poslancov, ja som hovoril 15, máme 13. To znamená, že ideme sa baviť s ostatnými, ideme hľadať tie prieniky a mám pre každého slušného a dobrého poslanca mám neuveriteľné lákadlo, ktorým ho chcem lákať a tým je urobme Bratislavu lepším mestom. Tak snáď sa na to chytia.
Samozrejme, Bratislava sa robí lepším mestom nielen programom, ale potom aj konkrétnymi ľuďmi. Takže tá otázka smeruje k tomu, vy máte teda štvrtinu poslancov, ďalších 15 poslancov by vám mohla pridať pravicová koalícia. To by vám stačilo na to, aby vám prechádzali veci. Takže dáte pravicovej koalícii napríklad toho šéfa magistrátu?
Ja mám jednu zásadu a tá zásada fungovala presne aj s podporou strán, ktoré som mal spolu a Progresívne Slovensko, že žiadne delenie postov, žiadna takáto vec. Náš cieľ je proste kvalitná Bratislava a určite nebudem ponúkať šéfa magistrátu. Šéf magistrátu má byť kvalitný človek, nie človek, ktorý bude z nejakého prostredia, lebo oni ma podporia ako takto. To by bol zlý, aj celkom zlý začiatok spolupráce.
Dobre, takže šéf magistrátu bude niekto, koho poznáte a vyberáte si zo svojich teda ľudí, s ktorými ste spolupracovali.
Z ľudí, ktorí budú najlepší šéfovia magistrátu, akých vieme dosiahnuť. Z toho si vyberám.
Čiže je možné, že to bude niekto z pravicovej koalície?
Táto otázka prvýkrát bola vyslovená, keď si ju teraz vypovedali. Ani ma nenapadla.
Čo viceprimátor?
Viceprimátor, samozrejme, viceprimátorov menuje primátor. A dokonca po období primátora Vtáčnika už ani neschvaľuje zastupiteľstvo. Takže je to iba na primátorovi. Ale myslím si, že je úplne normálne, že ak budú silné frakcie alebo skupiny ľudí v zastupiteľstve, tak je normálne, že sa budem baviť o tom, aby aj tie silné skupiny mali svojho viceprimátora. Myslím, že to je aj taká slušnosť.
No, tá situácia v bratislavskom zastupiteľstve je pomerne jasná. Štvrtinu má Matúš Valo, štvrtinu má vyššiu, štvrtinu má pravicová koalícia, potom sú tam nezávislí, takže asi jednoduchšie je spolupracovať s tou pravicovou koalíciou.
Ale medzi nezávislými sú skvelí ľudia. Som rád, že sa dostal Martin Vlačíky napríklad.
Pre vytvorenie väčšiny. Sú tam nejakí jednotlivci, takže asi prvé kroky povedú k tomu, aby ste vytvorili takúto väčšinu s pravicovou koalíciou.
Trošku predbiehame, budem sa usilovať aj o pravicovú koalíciu samozrejme, ale budem sa usilovať zatiahnuť do toho každého aj z nezávislých poslancov, ktorí majú záujem o náš program. A budem počúvať, aký majú program oni. Napríklad konkrétne Martin Vláčiky, viem, že je človek, ktorý okrem toho, že spolutvoril pán Bratislava, naše hodnoty pre mesto sa na 99% úplne prekrývajú. Akurát sa rozhodol, že je ako nezávislý, čo mi vôbec nevadilo a som rád, že je tam. Takže.
Dobre. To je jednotlivec, ale máme teda pravicovú koalíciu s ňou. Chcete vytvoriť nejakú spoločnú väčšinu, aby vám prechádzali veci. Takže viceprimátor môže byť jedna z funkcií, ktorú môže dostať táto pravicová koalícia?
Určite áno. Ak mám pocit, že nie je to, že môžu dostať, ale je normálne, ako som povedal, že viceprimátor má byť aj z nejakých frakcií a takto aj vždycky bolo, že napríklad si primátor zvolil svojich, ale jednu dal aj vlastne najväčšiemu klubu v zastupiteľstve a myslím, že to je normálne.
Iné funkcie nedostanú?
Takto, ja by som chcel to, aby sme sa vyhli tomu klasickému, čo nepredstavuje ten spôsob, ako ja si to predstavujem vlastne tú politiku, že poďme si nakresliť, že my dostajeme tieto funkcie, alebo dostajeme tieto funkcie Ja si myslím, že to nie je správne.
Toto hovoril aj Ivo Nesrovnal. Napokon to dopadlo tak, že sme sa dozvedeli, kto konkrétny z poslancov nominoval koho do rôznych podnikov a do rôznych funkcií. Ako to bude vyzerať tie vaše konkurzy? Kto bude vyberať tých ľudí vo finále na pozíciu hlavného architekta, hlavného dopravného inžiniera?
Tak vy máte tzv. Komisiu, ktorá je zložená z ľudí, samozrejme z prostredia magistrátu, ale aj, ja by som chcel, aby tam pribudli aj ľudia externí, odborníci v danej problematike. A viete, že poznám strašne veľa ľudí, ktorých by som chcel, aby robili pre magistrát a budem ich prosiť o to, aby sa zúčastnili takých konkurzov. Ale keď tá komisia, alebo tie komisie, ktorým verím, alebo teda dúfam, že budú také, že im budem veriť, dajú dokopy lepšieho kandidáta a vyberú lepšieho kandidáta, ja budem rád. Môj naozaj jediný cieľ je mať tam človeka, ktorý tie veci urobí dobre.
Toto znie fantasticky, ale presne to isté hovoril Ivo Nesrovnal. Takže ako zabezpečíte to, aby ľudia tomu dôverovali, že naozaj sa vybral niekto, kto nie je výsledkom dohôd, ty dostaneš toho, ja dostanem toho?
Urobím všetko pre to, aby to tak bolo proste. Nebudem tie dohody, proste jednoducho do tých dohod nepôjdem.
Dobre, takže posuňme sa o pár týždňov ďalej. Máte teda väčšinu, už ste ju vyjednali. Čo má prejsť za prvý rok?
Tak ja by som chcel, aby sa definitívne schválila parkovacia politika. My potrebujeme ešte jeden dokument schváliť, zmenu štatutu hlavného mesta Bratislava. Potrebujeme, aby sa uvoľnili ruky mestským častiam, aby mohli začať pracovať na parkovacej politike. Aby sa to mohlo začať diať, lebo je to dôležité. Je to nástroj, ktorý majú iné mestá a my ho potrebujeme.
Sú do toho zaangažované mestské časti, ale aby sme si to konkrétne vedeli predstaviť, takže ten, kto má v Bratislave jedno auto, dve auta, koľko si má pripraviť?
Základný dokument o parkovacej politike je schválený. Je to schválený už rok aj, myslím, že 8 mesiacov, kde je jasne napísané. My sme aj v celej kampani hovorili, že s týmto súhlasíme, že poplatok za rezidenčné parkovanie bude od 20 do 100 eur a bude to na mestskej časti, na to, aby si vybrala tú sumu a na poslancov miestnej časti, teda mestskej časti, aby si to urobili. Čo je dôležité, čo je tam aj schválené a preto sa nám ten dokument zdá fajn, alebo práve to VZDN-ko hovorí o tom, že kto bude robiť parkovanie v tej mestskej časti, má byť buď mestská časť priamo, alebo právnická osoba, ktorá je 100% vlastnená mestskou časťou. A to je vec, ktorá nám vyhovuje a ktorá je správna. Že nenastane tam 17 externých firiem, ktoré to tam začnú robiť. A myslím si, že ten základ parkovacej politiky je položený dobre zatiaľ.
Vy ste mali plán s väčším poplatkom, s tým, že to malo zahrňať aj električenku, čiže bude to od 20 do 100 eur za auto. Pozerajú na nás aj mimo Bratislavčania, tí si majú koľko pripraviť?
Problém je, že aj audit, ktorý hovoril viac informácií o tomto celom, má 4 kapitoly stále utajené. To znamená, že nechcel by som predbiehať, jedno je isté, a hovorím to celý čas, mimo Bratislavčania budú musieť za parkovanie platiť viac peniazy.
Václav Mika hovoril, že mimo Bratislavčania musia počítať s tým, že možno ani nezaparkujú v Bratislave.
To by som tak určite nehrotil. Bolo to aj pred voľbami. Ja poviem iba takú vec, že to sú dve nádoby spojené. Prvá je parkovacia politika. A chcem povedať, že parkovacia politika nie je spoplatnenie všetkých vodičov v Bratislave. Je to vec, ktorá sa týka jednej pätiny všetkých aut v Bratislave. Samozrejme, tam, kde problémy s parkovaním nie sú, nemá zmysel, aby sa parkovacia politika zavádzala. Bude sa to zavádzať na miestach, ktoré sú notoricky problémové.
To sú ktoré miesta, kde nie je problém?
Sú okrajové časti Bratislavy, kde proste...
Čunovo.
Čunovo, ale niekde na konci v Rakúne alebo Podunajských Biskupíc. Ten tlak na to nie je... Je, ale nie je až taký veľký, ako keď si zoberieme napríklad okolie, kde sa nachádzame, teraz okolie Prievozkej, kde síce ľudia bývajú, ale každý deň prídu tisíce aut do business centier, do roboty a ľudia s tým majú problém.
Dokedy to musí fungovať?
Budem opatrný v tomto, neodpoviem. Chcem, aby sa to rozbehlo čím skorej.
Čiže bude to viac ako rok, kým to začne fungovať?
Viete, že schváliť jednu vec je prvá vec, a to chceme urobiť v prvých mesiacoch. A druhá vec, ktorá už akým spôsobom sa to udeje v realite, ako rýchlo mestské časti naštartujú tú parkovaciu politiku, je na nich. A ja by som chcel, aby tá mestská politika bola realita za prvý rok. Samozrejme, ale pozor, musím povedať, že tam to je spojené veľmi aj s parkovacími, nie domami, ale parkovania, možnosťou parkovania na okraji Bratislavy. Pretože my nemôžeme len od tých ľudí chcieť viacej peniazy, ktorí každý deň prichádzajú o tom do Bratislavy. My musíme im dať možnosť, aby mohli zaparkovať na bezpečnom mieste.
Hovorilo sa o tom, že sú vytipované 4 veľké záchytné parkoviská pre mimo Bratislavčanov. Koľko ich bude stať, kým budete primátorom tie 4 roky?
Ja dúfam, že určite tie 4. A samozrejme, záchytné parkoviska sú aj otázka župy a tam chceme naštartovať okamžite maximálnu spoluprácu na to, aby župa pochopila, že tej Bratislave musí pomôcť.
Dobre, takže záhoráci budú parkovať pri Boroch, Senčania budú parkovať pri Zlatých Pieskoch.
Primátor Malaciek urobil...
V každom prípade toto bude
záchytné parkovisko a odtiaľ vlákom úplne paráda.
Vy ste sľubovali všetci štyria hlavní kandidáti rôzne električky. Máme po voľbách, tak povedzme si úprimne, stihnete niečo viac, ako dotiahnuť električku na koniec Petržalky?
Je to ťažká otázka, ale určite sa o to bude musieť. Urobím všetko preto, aby to tak bolo. Električka v Petržalke bola pre nás všetkých kandidátov, aj pre mňa je niečo, čo musí byť.
Hej. Na to okrem sú tých peniazov,
áno, na to sú aj peniaze. Projekt, ostatné električkové tráte, bohužiaľ, nemajú, nie sú ani vybraté, že kade by mali ísť. To znamená, že to všetko bude trvať, treba robiť, vybrať ich dokumentáciu, získať peniaze, zrealizovať. Určite chcem masívne začať procesy toho, aby sme mohli začať získať na to peniaze.
Čo je pre vás priorita? Ktorá trať? A zároveň je realizovateľná v nejakom dohľadnom čase?
Ja som od začiatku hovoril, že predĺženie radiál je nesmierne dôležité, napríklad tej Ružinovskej, alebo aj tej Dubravskej na Saratovskej. Tam je ale problém, že do toho vstupuje štát práve s tým, či urobí zástavku na Boroch, alebo neurobí, akým spôsobom sa tá električka vie dostať na druhú stranu za alebo pod železničnú trať. A ja sa nebraním ani električkému okruhu v širšom centre. Myslím si, že je to dôležité a potrebujem si naozaj na to sadnúť s odborníkmi, tak ako sme to robili v pláne Bratislava a povedať si, OK, tak niečo máme v dopravnom generáli mesta a teraz už sa musíme naozaj rozhodnúť a naštartovať to.
Dobre, pribudnú aspoň dve zastávky navyše oproti tým Petržalským?
Pevne verím, že áno.
Vy ste veľa hovorili o bicyklovaní a o cyklotrasách. Vieme, že aký je rozdiel medzi bratislavskou cyklotrasou a viedenskou cyklotrasou. Tá viedenská je nejako oddelená, nemusia sa deti báť, ani starší ľudia, že ich niekto zrazí autom. A toto bude reálne vybudované v nejakej forme?
My hovoríme o tom, že ľudia, než hovoríme, sú na to prieskumy, ale každý, koho sa spýtať, povie to isté. Niekedy netreba prieskum, niekedy sa stačí iba spýtať cyklistov napríklad, že sa boja chodiť na tých piktogramových cyklochodníkoch. Proste to je len kúsok cesty, ktorý je oddelený farbou. Akože. Je normálne a jasné, že všade, kde pohybovanie sa po bicykli po meste má nejaký väčší zmysel pre dopravu v meste, je to založené na oddelených cyklochodníkoch a cyklotrasách. Poviem vám príklad, že často, a my sa budeme usilovať budovať tieto cyklotrasy, máme vytipovaných za prvé 4 roky 30 km, 95% z týchto 30 km je na pozemkoch, ktoré vlastní mesto, má sa teda na mestská časť, alebo je to štátny povol, alebo je to štát.
Ja zacitujem z plánu Bratislava, no? Tam máte napísané, že medzi železničnou a autobusovou stanicou bude cyklotrasa, ktorá sa bude volať R20, bude to tá oddelená, bezpečná, taká bude?
Pevne verím, že áno, urobíme všetko preto a máme to na stole od prvého dňa. Ale ja chcem povedať, že toto je dôležité pre mňa, že často ľudia si to predstavujú, že to je nejaká veľká veda, ale zoberme si, v Lamači urobili asi pred pol rokom novú cyklotrasu, alebo nový cyklochodník a urobili ho proste za tú istú sumu, ako by stala oddelená cyklotrasa, ju urobili neoddelenú.
Stačilo vymeniť, nie toľko križovatiek,
stačilo vymeniť zaparkované auta a cyklistov. Tak ako to robia napríklad vo Zvolene. Že je chodník, cyklotrasa, pozdĺžne parkujúce auta a cesta.
Bude 30 km?
Pevne verím, že áno.
Čo sa ešte udeje v doprave? Zásadné.
Ja by som si... Budeme makať na tom, aby sa ľudia za 4 roky pohybovali po Bratislave pohodlnejšie a rýchlejšie. To znamená, že na obrovskú energiu, okrem parkovania, ktoré je svojím spôsobom nejaký prvý krok k tomu, aby sa tá doprava dostala pod kontrolu, budeme pracovať na mestskej hromadnej doprave. Je to vec, ktorá, bohužiaľ, počet cestujúcich v mestskej hromadnej doprave nerastie, podľa štatistik, ktoré máme my k dispozícii.
Ivan Veselom nám hovoril o tom, že rastie spokojnosť.
Sú nejaké, áno, je nejaký prieskum o spokojnosti, ale mňa zaujíma ten počet ľudí, ktorí sa hýbu v mestskej hromadnej doprave. Samozrejme, že aj spokojnosť je dôležitá a urobíme všetko preto, aby pre Bratislavčanov bola mestská hromadná doprava dobrou voľbou, jasnou voľbou, niekedy prvou, niekedy druhou v tom, ako sa budú pohybať po meste. To je kľúč k tomu.
Či vám vláda Petra Pellegriniho pomôže s peniazmi?
Urobím všetko preto, aby pomohla vláda, aby si pomohlo aj mesto a viete, že sú niektoré úplne jasné veci, odkiaľ to mesto môže získať peniaze. Je tu vláda, s ktorou sa kdokoľvek by vyhral voľby, musí naučiť rozprávať. Možno rozdiel medzi mňou a môjim predchodcom je, že vláde bude možno trošku úprimnejší a nebudem sa tváriť, že na hlavnej stanici jedna dosť škaredosť rekonštruovaná miestnosť za 1 000 000 eur je to, tá pomoc v Bratislave.
Hovorili ste, že rýchlejšie sa budeme pohybovať. Vy chcete ale 30-ky zavádzať na sídliskách. Ano. Takže toto bude?
Na sídliskách je priorita nie sa rýchlo pohybovať, ale bezpečnosť ľudí, bezpečnosť detí, bezpečnosť toho, akým spôsobom sa tam ľudia na aute pohybujú. Je to trend vyskúšaný všade a je to správne rozhodnutie.
Takže toto o rok sa objaví nejaké 30.
Tak dneska máme strašne veľa zón, v ktorých sú zóny 30 v celé staré mesto.
No, nemyslím tam, kde sú, ale tam...
No, áno, ale že nemyslím si, že to je nejaká extrémna novinka pre Bratislavčanov. Je to normálna vec.
Veľa hovoríte o verejnom priestore. Aký verejný priestor, aké námestie, aký park bude za 4 roky taký, že tam ľudia budú oveľa lepšie cítiť ako teraz?
Verejný priestor je... Ja som architekt, takže pre mňa je verejný priestor absolútne alfa omega toho, ako sa človek cíti v meste. Je to jeden zo základných prvkov mesta a okrem toho, že dáme tomu naozaj váhu tejto otázke, akú si zaslúži, chceme zriadiť manuál verejných priestorov podľa zahraničných vzorov. To znamená, že potrebujeme ako keby šlábikár toho, ako vyzerá ten verejný priestor od detailu až po napríklad nábytok, ktorý sa tam nachádza, teda smetný koš, lavička, stoja na bicykel, to je taká tá
trojka. Bratislava bude mať jednotnú lavičku?
Nemyslím si, že má jednotnú, ale myslím, že sa to vyrátalo, že na námestí SMP a Kamennom námestí bolo 16 posmetných košov. To je trošku veľa. Akože. Netvrdím, že máme mať jeden typ lavičky a jeden typ smetného koša vo Vrakuni aj v Starom meste, samozrejme. Ale my máme v programe vec, ktorú chcem naozaj urobiť po vzore Prahy. Urobiť architektonickú alebo dizajnerskú súťaž na novú bratislavskú lavičku, ktorý ten dizajn bude vlastniť Bratislava, bude si ho vedieť dať urobiť rôznych výrobcov, tak aby to bolo čo najlacnejšie. A slúbili sme, že osadíme 1000 lavičiek do Bratislavy a nehovorím len o historickom jadre, ale hovoríme aj o sídliskách, kde často lavičky napríklad seniorom výrazne chýbajú.
No a aby sme konkrétne odpovedali na tú pôvodnú otázku, takže ktorý priestor v Bratislave taký známy bude oveľa príjemnejší?
Sú tam dve roviny. Odpoviem úplne konkrétne. A máme historické jadro mesta, ktoré je staré mesto, ale v podstate mentálne patrí všetkým Bratislavčanom, lebo je len jedno, je to tá naša história. A tam je pre mňa verejný priestor nula, ja to volám, a je to námestie SMP Kamenné námestie.
A to bude vyzerať zásadne inak o 4 roky?
Som o tom pevne presvedčený a všetko preto urobím, pretože obrovský krok urobila práve Aliancia Stará Tržnica s ostatnými z SGI a s ostatnými subjektmi, ktorí na tom robili rok veľmi presne, precízne, urobili všetky analýzy, urobili nejaké základné návrhy a myslím si, že ten priestor, aj podklady na to sú pripravené, aby tam bola kvalitná architektonická súťaž a mesto sa do toho priestoru konečne pustilo. Je to neuveriteľné, že vyzerá stále takto. A tá druhá rovina, o ktorej som hovoril, sú verejné priestory sídlisk. Dneska mesto je majiteľom stále neskutočného veľkého počtu vnútroblokov od Ružinova až po Dunajské Biskupice. A to je priestor, ktorý je verejný priestor. Ľudia ho používajú častejšie ako napríklad mesto.
Chcete dať väčšiu možnosť ľuďom, ktorí tam bývajú, aby mali možnosť tam určite niečo zvládiť?
Presne tak. Určite sa budeme usilovať o to, aby to zveladil buď majiteľ pozemku, teda magistrát, aby na to nezabúdal. Lebo viete, ja som v lete pochodil strašne veľa takých vnútroblokov a boli tam tie situácie, že polka vnútrobloku bola pokosená, polka nebola. To je úplne absurdné, lebo polku má mestská časť a polku má magistrát. To sa musí zmeniť systémovo, na to k tomu treba pristúpiť a treba dať možnosť komunitám, a podporiť ich, aby si ten priestor mohli zveľaďovať a treba dať možnosť mestským častiam, aby sa o ten priestor starali.
Takže majú si ľudia z vnútroblokmi chystať už projekty?
Ja som presvedčený, že Bratislava využíva málo ten veľký potenciál, ktorý je v ľuďoch, ktorí chcú meniť svoje okolie, ktorí na to potrebujú možno len vypočuť, možno usmerniť, pomôcť nejakým grantom. Aj teraz sú nejaké granty, ale mám pocit, že Bratislava v štádiu, keď by tých grantov mohlo byť viac a urobiť to trošku masívnejšie, urobiť to naozaj z toho pohľadu toho mesta, že vnímame vás ako partnerov.
Ešte posledný veľmi známy, celoslovenský známy verejný priestor, hlavná stanica. Z toho bude čo?
Ja sa usilujem, aj som sa to usiloval vo voľbách hovoriť iba to, čo si myslím, že naozaj môžem zmeniť. A som rád, že sa mi nepodarilo sklznúť nikdy do toho, čo by mohlo znieť fajn, ale nebolo by to pravda. A hlavnú stanicu proste mesto nevlastní. Hlavnú stanicu vlastní štát. A myslím si, že mesto má robiť úplne všetko preto, aby donútilo, alebo dobre, použijem iný výraz, aby primelo štát k tomu, aby tú hlavnú stanicu, ktorá je hanba Bratislavy, ale aj Slovenska, konečne zrekonštruovalo. A po dobrej, kvalitnej architektonickej súťaži a možno ideálne teda urobím všetko preto, aby to bolo v spolupráci s mestom, ktoré je zase majiteľom predstaničného námestia. Nemám informácie, nepodarilo sa mi zistiť informácie, ako je na tom ten spor, ktorý tam je o tieto pozemky, ale to treba urobiť spoločne v jednej súťaži veľkej architektonickej a naozaj to urobiť. Ako.
Takže po tom, čo Ivo Nesrovnal pred 4 rokmi slúbil, že hlavná stanica bude hotová, tak vy po 4 rokoch nesľubujete, že hlavná stanica bude hotová.
Viete, že najväčšia nočná mora každého slušného človeka, ktorý ide do politiky, je to, že nasľubuje niečo ľuďom a potom za 4 roky tam budú ľudia sa opýtať na tých diskusiách, že kde sú tie sľuby. Preto aj preto som robil plán Bratislava, aj preto veci, ktoré sľubujem, sú preskúmané veľkou skupinou odborníkov v pláne Bratislava a nebudem sľubovať nič, čo nemôžem mať pod kontrolou úplne.
Ešte na záver informácia pre ľudí, ktorí vás nepoznajú ako politika, len ako basgitaristu z Pary. Lásky písal už na Facebooku váš spevák, že hľadá teda príležitostného, myslím, basgitaristu. Takže už prestávate hrávať?
Ja si myslím, že hobby je dôležité pre úplne každého. Niekto chodí každý večer na ľadový hokej, niekto vyšíva. A ja neviem, čo robia ľudia, ale je to dôležité. A ja proste od strednej škole hrám s kamarátmi hudbu. A je to hobby, ktoré som robil a robím popri tom, ako som viedol veľký architektonický ateliér a nejak ma nikdy nebrzdilo. A je jasné, že Bratislava je mojou prioritou. To už je dlho. Ale nemením o toto hobby prísť.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.